waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen toora ogummaa adda addaatiin biyyattii keessatti ka jalqabaa ta'an jechuudhaan televiziyoonni waaltaa bara dabre jechuun bara 2018 tarreessee maxxanse keessaa leenjisaa kubbaa miilaa jalqabaa ka jedhaman ajajaa 50 Gammadaa Guutamaati. Namni kun jireenya isaanii kan Finfinnee keessaa dhiisanii gara naannoo dhalata isaaniitti deebi'uudhaan dirree kubbaa miilaa isa jalqabaa magaalaa Naqamtee keessatti ka hojjechiisan yoo ta'u, dhiheenya kana kan eebbifame isteediyeemii Wallaggaa kanneen jalqaba sararan keessaa nama tokko. Umrii dargaggummaatti Wallaggaa badanii Finfinnee galuudhaan raayyaa kabajaa yookaan immoo kibur zabanyaa eega sananii booda tarmuuda ajaja 50 akka argatan ilmi isaanii hangafaa obbo Maammoo Gammadaa ibsanii jiru. Eebba isteediyeemii Wallaggaa sanaa booda Naakoor Malkaatu obbo Maammoo haasofsiisuudhaan gabaasaa erge.
Obbo Maammoo Gammadaa jedhamu ilma hangafaa ajajaa 50 Gammadaa Guutamaati. Wallagga ba'aa magaalaa Baakkoo jiraatu. Abbaan isaanii akkamitti akka gara Finfinnee dhaqanii fi carraa leenjisaa kubbaa miilaa garee biyyaalessaa ta'uu haala akkamiin akka argatan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Nuyi ijoolleen ajajaa 50 Gammadaa Guutamaa ijoollee 7 Abbaan keenya nuuf duwwaatu hin ta'in ijoollee Oromoo baay'eedhaaf abbaa ta'anii kan hojjechaa barsiisaa turanidha. Abbaan keenya bu'aa guddaa biyyaaf kan buuseedha. Jalqabuma isaa Wallaggaatii gara Finfinnee deemuudhaan loltuu ta'anii qacaramanii achi keessatti sochii qaamaa isaan agarsiisan irratti hundaa'uudhaan ministeerri barnootaa ergisaan furataan. Achi irratti isaan humna qilleensaa Itoophiyaas leenjisaa turaniiru. Mana barumsaa Kotobee kan jedhamutti achitti leenjisaa ispoortii ta'uudhaan leenjisaa turaniiru. Keessumaa kaapiteen Onii Iskanaayen kan jedhaman nama biyya Suudinii wajjin ta'uudhaan leenjisaa kubbaa miillaa jalqabaa fi garee biyyaalessaa kubbaa miillaa Itoophiyaa abbaan keenya ajajaan 50 Gammadaa Guutamaa leenjisaa isa jalqabaadha isaan. Kan hunda hojjetanii booddee Wallaggatti deebi'uudhaan leenjisaa ispoortii Wallaggaa ta'uudhaan tajaajila kennaa turan.
Ajajaa 50 Gammadaa Guutamaa quuqama naannoo isaaniif qabaniin erga Naqamteetti deebi'anii boodallee yeroo jalqabaaf garee ispoortii dhaabuudhaan hojii leenjisuu isaanii itti fufuu dubbatu ilmi isaanii. Isteediyeemii Wallaggaa 7 darbee eebbifame hojii walqabatees gumaacha qabaachuu dubbatu.
Mana barumsaa keessatti dirree hojjechiisuudhaan, leenjisuudhaan, atileetiksii leenjisuudhaan bu'aa guddaa biyyaaf laateera. Abbaan keenya dhugaa dubbachuuf taanaan quuqama guddaa gatii qabuuf amma istaadiyoomii Wallaggaa irrattis bu'uura jalqabaa kan hundeesse abbaa keenya ajajaa 50 Gammadaa Guutamaadha. Kana irratti bu'aa guddaa akka kenne achirrattis deeme sarara jalqabaa sararuu irratti warra hojjetan keessaa tokko akka ture dhugaatti beekamaadha kun. Wallagga irratti amma lubbuun isaa jirutti durataa atileetiksii ta'ee hojjechaa nama tureedha. Fakkeenyaaf dur garee kubbaa miillaa Nagodgwaad kan jedhamu Misraaq Corraa warra akkas jedhaman kana hunda leenjisuu irratti bobba'aa tureera. Achis garee kubbaa miillaa kun akka Itoophiyaatti illee deemee sadarkaa 2ffaatti kan ba'eedha. Kun salphaa miti. Jaanuwaarii irraa illee waancaa jechuudha geeba hanga fudhatutti gareen ispoortii keenyaa baay'ee cimaa ture akka Wallaggaatti jechuukooti. Dr. Waldemasqar Koostiree mataa isaaniiyyuu abbaan koo leenjisaa akka ture isaanumti mataan isaanii televizyiinii Itoophiyaatti yemmuu gaafataman deebii laataniiru. Leenjisaa koo warra turan Maastar Gammadaa Guutamaa lubbuutiin jiraatu hin jiraatiin hin beeku isaanin leenjisaniiru. Kanaaf abbaan keenya akka biyyaatti bu'aa guddaa nama laataniidha. Ajajaa 50 Gammadaa Guutamaa fi hiriyoota isaa obbo Tarrafa Ayyaanaa, obbo Taaddasa Awwaqee, obbo Ayyanaa Qana'aa warra akkas jedhaman isaanii wajjin hojjechaa bu'aa guddaa naannoof buusaniiru.
Ofii ispoortii hojjechuu fi leenjisuu irra darbee ijoolleen isaanii illee akka ispoortii hojjetan kan jajjabeessan ta'uu yaadatu obbo Maammoon. wanta suma hindagaddu jedhanis naaf qoodanii jiru.
Akkuma na argitu ani qaama miidhamaadha. Haa ta'uyyuu malee barattoonni yeroo koo oliin turres beeku. Jiraattonni magaalaa Naqqamtees amma tokko na beeku. Ani qaama miidhamaadha jedhee manan taa'u. Ispoortiin hojjeta keessuma sochii qaamaa akrobaat sibiila irratti akrobaatii guguddaa hojjechuudhaan ijoollee riyoota koo nan bashannansiisan ture. Sagantaa adda addaa irrattis nan mul'adhan ture. Isa booddees teebil teenisii nan naasa'an ture. Teenisii minjaala. Kan jedhamu seenaa keenya keessatti kan inni irraanfanne bara 1975 irratti qeellam irratti dorgommii ispoortii taasifame. Maatiin hundi achitti ol argine. Abbaan keenya leenjisaadha. Ani yeroo sana warra guduruu bakka bu'een minjaala teenisii kanaan dorgomuuf achi deemeera. Jaallanneenis akkasuma isheen yeroo sana dheebuu fi alolloo kana. Hojjetti buleettiin keenya Masarrat jedhamtus obboleessi Andu'aalem jedhamus kubbaa miillaadha. Hundi keenya achitti argamnee olammannee musurraa kaanu baay'ee natti tole.
Yeroo kanatti yoo jabaatanii hojjetan ispoortiinis ta'e hojii biraan waan milkaa'inni hin jiraanneef hin jiru jedhu obbo Maammoon.
Uummanni kakaanaani uma bira ga'ama. Amanni guddaan yeroo sana abbaan keenya ganama sa'aatii 10 dirree kubbaa jira. Hanga galgala 12 dirree kubbaa irra jira. Kun guyyaa boqonnaa kooti. Kun guyyaa maal kootiin jedhu hojii kootii jedha. Hojii kootidhee kabajeeti. Namoota barsiisus kabajee hojiin hojjeta. Of laatee jechuudha. Namni of laatee hojjennaan jijjiiraman fida. Amma of hin laatamnetti immoo jijjiiramni dhufuu hin danda'u. Keessumaa waa'ee ispoortii Wallaggaa irratti dhugaadha yeroo durii sana yeroo nagorgaadha haasa'an yeroo booniyyaan haasa'u yemmuu Xeenaa Mincii jedhamu haasa'anii yoom guyyaan dorgommii yoom gaa yoom nuu qaqqaba jennee ta'uudha. Gammachuudhaan haasaa jaallatamaa ilaalla. Ammas namni of laatee leenjii kanatti kaanaan waan biraan gaamneef hin jiru. Gonkumaa hin jiru. Waan hundi hin danda'ama. Hojjetamna.
Isteediyeemii Wallaggaa ajajaa 50 sarara isaa jalqabaa bakkuma amma itti ijaarametti ka'an eebbifamee taphoota garaa garaa keessummeessuu jalqabuu isaatti yaada qabanis ibsanii jiru. Ergaa dabarfatanis qabu.
Eebba istaadiyeemii irratti gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Hinaaffaan qabutu iddoo naa ga'e dhugaadha. Hinaaffaa guddaa akka Wallaggaatti. Istaadiyeemii ituun qabaatiin akkamitti yemmuu warra istaadiyoomii dura dirree hojjetaman ilaalte bukkeensaa qotame biyyoomatu olirra ta'eeti isteejii hojjetameeti wanni ta'a. Achirraa kaanee garuu waaqayyo nu gargaaree istaadiyoomiin Wallagga keessatti magaalaa Naqqamtee irratti hojjetamuunsa kun dinqiidha. Dhamaatiin abbaa keenyas lafatti hin nafne. Kaayyoo isaa isa jalqabaa lammii isaaf quuqamee iddoo guddaa irraa gaddeebi'ee naannoo isaatti argamee hojii hojjechaa ture sana bu'uurri isaa dhumni isaa akka kanaatti bareedee argamu kootti gammachuu guddaa natti dhagahama. Karaa koo kan jechuun barbaadu uummata biyyattii keessaa harkii ammi tokko qaama miidhamaadha. Qaama miidhamaa kan ammoo kan itti socho'uu danda'u kan itti of yaaluu danda'u karaa qaama miidhamtootaafis. Ituu waan tokko ta'e waan tokkotu hojjetame natti tola. Iddoo socho'uu danda'an dhukkuba daddarbaa hin taane irraa baay'ee nu qusachuu gatii danda'uuf kanarrattis ituu yaadame kan jedhu ergaa koo dabarsuun barbaada.
Ajajaa 50 Gammadaa Guutamaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1994 waggaa 74ffaa isaaniitti addunyaa irraa darbuu isaanii obbo Maammoon natti himanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Baakkoorraa. Thank you.